Pats svarīgākais, ka šobrīd uzņēmuma darbība ir apturēta, pamatojoties uz to, ka mēs saņēmam šo informāciju par saslimšanas gadījumiem no slimību kontrolas un profilaks centra, un arī pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, kas tika veikta uzņēmumā, kad uzņēmumā tika konstatēti vairāk higiēnas prasību pārkāpumi, taiskārtā arī attiecību uz temperatūras kontroli, uz tīrības prasībām, produktu derīguma termiņiem izsekojamību, tad tur bija konstatēts vairākas higiēnas prasību neatbilstības. Mēs esam paņēmuši ārējās vides paraugus un arī pārtikas produktu izēvielu paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem.